33 Krievijas privātās militārās kompānijas Wagner kaujinieki tika aizturēti kādā Minskas tūmā esošā sanatorijā vien dažas dienas pirms pagājušās svētdienas prezidenta vēlēšanām. Tika apgalvots, ka algotņi ir plānojuši terroraktus, lai destabilizētu situāciju valstī pēc vēlēšanām. Nedēļas vidū Kijeva iesniedz Minskai oficiālu pieprasījumu izdot kaujiniekus Ukrainai, jo viņi Ukrainā tiek turēti aizdomās par piedalīšanos Donbas konfliktā prokrievisko bruņoto grupējumu rindās. Aleksandrs Lukašenko bija solījis izpildīt šādu prasību, ja tiks saņemti pierādījumi par vagneriešu līdzdalību Ukrainas austrumu konfliktā. Taču piekdien Maskava paziņoja, ka 32 no aizturētajiem ir atgriezušies Krievijā, un viens izlēms palikt Baltkrievijā. Kā šodien izplatītā paziņojumā norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, šāds Baltkrievijas lēmums ir netaisnīgs un kaitē abu valstu labu attiecību garam. Zelenskis arī paudz pārliecību, ka vāgnerieši droši vien atgriezīsies pie savas ierastās nodarbes, sējot karu pasaulē. Paužot cerību, ka Baltkrievijai nākotnē nenāksies savā teritorijā saņemt vēl vienu degošu un nosiņojušu Donbasu.